եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, առաջիկա 20 րոպեներին մեր ցերեկային ծրագրում լսեք. Հալեպի հայկական թաղամասերը սիրիացի ապստամբների վերահսկողության տակ են անցել։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարոհանյանը նախագահից ներում է հայցում։ Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանը հավաստիացնում է հանրապետականին չի անդամակցի։ Մեր հարցազրույցը. Բրիտանական ավիաուղիների չվերթների դադարեցումը նոր թանկացումների կհանգեցնի, կարծում են տուրիստական գործակալները։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առավել մանրամասն րոպեներ անց, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Հալեպի հայերով բնակեցված թաղամասերը անցել են ապստամբների վերահսկողության տակ, այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության աղբյուրները, այս պահին այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Լիբանանի հյուսիսում Տրիպոլի քաղաքում 28 մարտ է վիրավորվել Սիրիայի ռեժիմի կողմնակիցների եւ հակառակորդների միջև տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Վիրավորվածներից 5 զինծառայողներ են, մնացածը քաղաքացիական անձինք։ Երեկվանից սկսված բախումները շարունակվում են, մի քանի տուն է հրդեհվել։ Բախումները հիմնականում տեղի են ունենում սիրիական կոչվող փողոցում, որի մի կողմում ապրում են Սիրիայի ինդիմության աջակցող սունիները, մյուս կողմում Բաշար ալ-Ասադին պաշտպանող ալավիտները։ Ճապոնիան այսօր հաստատեց, որ Սիրիայում Հալեպ քաղաքում ճապոնացի լրագրող է զոհվել։ Ճապոնիայի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ 45-ամյա կին լրագրող Միկա Յամամոտոն հրետակոծության հետևանքով զոհվել է Հալեպի հյուսիսում։ Լոնդոնից մարդու իրավունքների հարցերով սիրիական հետազոտությունների կենտրոնը հաղորդում է, որ Հալեպում 3 այլ լրագրողներ են անհետացել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման զգուշացրել է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին չօգտագործել կամ չտեղափոխել քիմիական զենք, հակառակ դեպքում ԱՄՆ-ն կփոխի իր մտոչումները Սիրիայի հակամարտությանը պատասխանելու գործում։ Օբաման ասել է, որ Ասադի ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի կիրառումը կամ տեղափոխումը լուրջ հետևանքների պատճառ կդառնա, եւ այսպիսի զարգացումը կարմիր գիծ կլինի ԱՄՆ-ի համար։ Հիշեցնեմ, Ասադի ռեժիմը հայտարարել էր, որ նյարդայնա պարալետիկ զենքի գործածելու հնարավորություն ունի։ Այսօր առավոտյան հակերային հարցակման է ենթարկվել Մոսկվայի Խամովնիկի շրջանային դատարանի ինտերնետային կայքը։ Կայքի գլխավոր էջում հայտնվել այսպիսի մի հաղորդագրություն. «Ազատություն Փուսի Ռայոթին»։ Հենց այս դատարանն էր Փանկ խմբի 3 աղջիկներին դատապարտել 2 տարվա ազատազրկման։ Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը քնչական կոմիտեին դիմել է քրեական գործ հարուցել բացահայտելու համար հակերային հարցակման հեղինակներին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հիշեցնեմ։ Սիրիական զարգացումներին մոտ կանգնած դիվանագիտական աղբյուրներից մեր ռադիոկայանին քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հալեպի հայկական թաղամասերն անցել են ապստամբների վերահսկողության տակ։ Իսկ մեր հայրենակիցների դիրքորոշումը հստակ է, նրանք մեծամասամբ նախագահամետ են, անգամ կառավարական զորքերի հետ Հալեպի վերահսկողությունը վերցնելու մարտերին են մասնակցում։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը նաև Հալեպից ժամանած վերջին ինքնաթիռի հայ ուղևորներից այստեղ եկատվությունը փորձել պարզել, լսենք ռեպորտաժը։
Հալեպի հայերով բնակեցված թաղամասերը 3 գերեկոյան անցել են ապստամբների վերահսկողության տակ։ Այս մասին հայտնում են Ազատություն ռադիոկայանի արտաքին գործերի նախարարության աղբյուրները։ Այլ մանրամասներ այս պահին մեր աղբյուրները չեն հաղորդում։ Նշեմ, որ վերջին օրերին Սիրիահայերն Ազատություն ռադիոկայանին պատմում էին այն մասին, որ կառավարության ու ապստամբների զորքերի միջև մարտերը մոտեցել են իրենց թաղամասեր, որոշ տեղերում նաև մութ գործել հայկական թաղամասեր։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին պատմում էին նաև 3 գերեկոյան Հալեպից ինքնաթիռով Երևան տեղափոխվածները։
Նորից հասավ մեր մոտ, մեր մասերը, հայկական բաժինները նորից հասավ։
Կառավարական զորքեր։
Ոչ, 2 կիրառու են դիմաց։ 2 կիրառու միասին կզառնեն։ Շատ վտանգավոր է, շատ մեր մոտ մահերալի է, ասես վերջերով վերջին քանի օրվա մեջ պայթուններ եղավ եւ այլն, բայց տեսնանք, հուսանք որ գլավանա այսպես վերջին մոտ օրեն։
Ուզում եք այստեղ քնակվել արդեն։
Եթե գարելություն կանի։
Ընդեղ վատ է վիճակը։
Շատ վատ է։
Ինչն է վատ, կնկարեք։
Ամեն ինչ, ամեն ինչ վատ է։ Ինչա որ գերավագայ ճապարը։
Կառավարության զորքը հասել է ձեր քաղաքը։
Անշուշտ, 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 ինչու՞ չէր մեր զորքը։ Մեզի պաշտպանը, մեզի պաշտպանը։
Կրակոցներ եւ այլն չկա։
Ոժրակորձներ են, որ մենք չենք վարժվում ազատ ոժրակորձներուն։ Մեր նախկայորով ասենք ոժրակորձներ չենք տեսած։
Ինչքան են մնալու այստեղ։
Մենք 10 օրվա համար գուզենք որ կան, բայց գնալու քիչ ավելի մնանք։
Վերջին շրջանում Սիրահայերն ազատություն ռադիոկանին պատմում էին, որ հայկական թաղամասերն ու եկեղեցիները պաշտպանում են հայերը, որոնք հիմնականում զինված են ու որոնց աջակցում է Սիրիայի կառավարությունը։ Օգոստոսի սկզբին, երբ Ալեպում թեժացան մարտերը կառավարության ու ապստամների միջև, հայերով բնակեցված թաղամասերն, ինչպես հայտարարում էին Հայաստանի կառավարության տարբեր ներկայացուցիչներ ու շատ ալեպահայեր, ապահով էին ու հեռու մարտական գործողություններից։ Այդ էր պատճառը, որ Հայաստանի կառավարությունում հայտարարում էին, որ այս մարտերն ուղղված չեն հայերի դեմ, ուստի և անհրաժեշտություն չկա հայերին թեկուզ ժամանակավորապես դուրս բերել այդ երկրից։ Կառավարությունը նշում էին, որ եթե վտանգ սպառնա հայերին, ապա այդ դեպքում կմտածեն դուրս բերման մասին։ Այժմ Հայաստանի կառավարությունն ու Հալեպում հայկական համայնքի ներկայացուցիչները հայերի տարհանման մասին դեռևս չեն խոսում։ Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետևանքով զոհվել է 10 հայ, որոնցից 2-ը վերջին օրերին։
Նաիրա Բուլղադարյանն էր ներկայացնում։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ բենզինի յուրացման և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մարկ Հարոհանյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեր ունեցած հավաստի տեղեկություններով ներման խնդրագիր է գրել։ Ինչպես հայտնի է, կենտրոնի ընդհանուր իրավասության դատարանի մոտ 2 ամիս առաջ կայացրած վճիռը նախկին բարձրաստիճան ոստիկանը չբողոքարկեց, իսկ այժմ նման շրջադարձ։ Մարկ Հարոհանյանի պաշտպան Մկրտիչ Վասակյանի հետ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։
Մեր տեղեկություններով անցած տարվանից անազատության մեջ գտնվող ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարոհանյանը ներման խնդրագիր է գրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, այս տարվա մայիսին Օհանյանը դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման առանձնապես խոշոր չափի բենզին հյուրացնելու համար։ Այն որ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը ներման խնդրագիր է գրել, մեզ այդ զրույցում չբացառեց նաև Մարկ Հարոհանյանի փաստաբան Մկրտիչ Վասակյանը, նշելով, որ դրա իրավունքը Օհանյանը ուներ։
Այո, չեմ հասկանում, որ կարող է գրացնել, քանի որ դեռ չեմ հայտերել նրան։ Ես ուղղակի մի քանի ճապա չեմ տեսել Մարկ Հարոհանյանին, միգուցե ներման խնդրագիր գրել է, քանի որ դա իր բացառած իրավունքն է, կարող է նաև դատապարտել ներման խնդրագիր գրի առանց փաստաբանի կամ որևէ իրավապանի օգնության։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք նախագահային ներման խնդրագիր գրելը նշանակում է, որ Մարկ Հարոհանյանը ընդունում է իր մեղքը, որ ճանապարհային ոստիկանության պետ աշխատելու տարիներին խոշոր չափի բենզին է յուրացրել, փաստաբան Մկրտիչ Վասակյանն ասաց, որ արդեն իսկ առաջին աճանի դատանի որոշումը չբողոքարկելը ցույց է տալիս, որ մարդն իր մեղքը ընդունում է։ Մեր հարցին, թե այդ դեպքում ինչու էր Մարկ Հարոհանյանը ողջ դատավարության ընթացքում պնդում, որ ինքը որևէ կապ չունի բենզինի յուրացման գործի հետ, ավելին նա պնդում էր, որ այդ գործը իր դեմ սարքվել է ոստիկանությունում, այն ժամանակ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի գլխավորությամբ, փաստաբանն ասաց, թե դատարանում հնչեցված իր վերջին խոսքում Մարկ Հարոհանյանն ամեն ինչ ասել է եւ ինքը ավելացնելու բան չունի։ Հիշեցնենք, իր վերջին խոսքում Օհանյանն ասել էր, թե որպես պետական մտածողության տեր մարդ ընդունում է իր մեղավորությունը պետության առջև։ Պատասխաներով մեր այն հարցին, թե որքանով է հավանական, որ երկրի նախագահին ուղված խնդրագրից հետո Մարկ Հարոհանյանին ներում կշնորհվի, փաստաբանն ասաց, թե Օհանյանը դրական բնութագիր ունեցող անձնավորություն է։ Նա 30 տարի ծառայել է ոստիկանության համակարգում, եղել է ոստիկանության գնդապետ եւ հետո նա ամբողջությամբ վերականգնել է խոշոր չափի յուրացման հետևանքով պետությանը պատճառված վնասը, որի դեպ կազմում էր մոտ $500,000, այնպես որ իմ կարծիքով չկա որևէ պատճառ, որ ներման խնդրագիրը չբավարարվի, մեզ է զրույցում ասաց փաստաբանը։
Մարկ Հարոհանյանի գործում վերջին շրջադարձին Ռուզաննա Ստեփանյանն էր անդրադառնում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում վաղվանից թեժություն կմտնի, մեկնարկում է Քարոզարշավը։ Անհերքելիորեն ամենահետաքրքիր ընտրությունները Գյումրիում են սպասվում։ Վերջին 13 տարիներին մեկ մարդու Վարդան Ղուկասյանի ղեկավարման ներքո ապրած գյումրեցիները այժմ ընտրության նորանոր տարբերակներ ունեն։ Նրանց մեջ Ղուկասյանը չկա։ Նրա հայրենի հանրապետականն էլ իր երբեմնի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցչին Սամվել Բալասանյանին է որոշել պաշտպանել։ Հենց այս որոշումն է հանրապետության երկրորդ քաղաքում տարբեր խոսակցությունների առիթ տվել, թե նախկին օրինաց երկրական, այժմ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Բալասանյանը հիմա էլ հնարավոր է հանրապետական դառնա։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանն է նրա հետ զրուցել։
Գյումրիի քաղաքապետի ԲՀԿ-յական թեկնածու ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Բալասանյանի պաշտոնապես նաև ՀՀԿ-ն է սատարում։ Բացի այդ, մինչ ԲՀԿ-ի կողմից Սամվել Բալասանյանի անունը հրապարակելը վերջինս նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ էր եղել։ Այս հանգամանքներն էլ թերևս պատճառ էին, որ ավելի շատ խոսվում է, որ ընտրություններից հետո Սամվել Բալասանյանը ԲՀԿ-ից դուրս է գալու ու դառնալու է հանրապետական։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում Սամվել Բալասանյանը դրանք որակեց որպես դրամաբանություն։
Ճիշտն ասած, դրամաբանությունից զուրկ է նման ասեկոսները։ Ինչի համար, որովհետև այսօր երևի Հայաստանի Հանրապետությունում առաջի անգամ է ձևավորվում նման մշակույթ, որ ասենք կարող է Պարտովաճ Հայաստան կուսակցության առաջադրած թեկնածուին նաև սատարի հանրապետական կուսակցություն, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Ես նույնիսկ ողջունում եմ այս քայլը, ինչի համար, որովհետև սա թիմ ընտրություններ է, և թիմ ընտրությունների ժամանակ բնականաբար այս երկու կուսակցությունների պոտենցիալը ոնց որ թե սատարի քեզ, այսինքն ավելի ուժեղ ես լինելու։ Իսկ այդ ավելնորդ ասեկոսներին մի հավատաց է, որովհետև ինձ առաջադրել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, իրեն քաղաքական որոշումն է կայացրել։ Հիմա թե ինչ կարծիքի են, երևի սա է պատճառը, որ չեն ընկալում ուղղակի, այսինքն այն ինչ որ ես վերանշեցի։
Այսինքն դուք մնում եք Բարգավաճ Հայաստանում եւ մտադրություն չունեք, ասենք դուրս գաք եւ անդամակցեք հանրապետական։
Գիտեք ինչ, տրամաբանություն չեմ տեսնում այս ասածների մեջ ուղղակի։ Այսինքն ինչի համար տրամաբանություն, եթե ասեն ինչ որ մեկը բացադրի, թե լավ, ինչի համար է ասում։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, ուղղակի լրատվամիջոցները ինչ որ բան են փորձում փնտրել, ինչ որ մինոր ինտրիգ։ Ինչու՞ մասն է խոսքը։ Ես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության փոխնախական եմ, չմոռանա։
Սամվել Բալասանյանի հետ հարցազրույցի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։
Գյումրիից Սաթեն Իգվանցյաններ ներկայացնում։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի էլեկտրոնային տարբերակը տեղեկացնում է, որ կազմվել եւ գլխավոր դատախազություն է ուղարկվել հարսնակար ռեստորանային համալիրի տարածքում հունիսի 17-ին բռնարարքի գործով ներգրավված 6 մեղադրյալների մասով մեղադրական եզրակացությունը։ Գլխավոր դատախազությունում մեղադրական եզրակացության հաստատումից հետո գործը կուղարկվի դատարան։ Թերթը հիշեցնում է, որ բռնարարքի հնարավոր այլ մասնակիցներին հայտնաբերելու համար գործից անջատված մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ հրապարակի աշտարակում սեպտեմբերի 23-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները բուրըն մթնոլորտ են խոստանում։ Քաղաքում խոսում են աթորին հավակնող 15-16 թեկնածուի մասին։ Թեկնածուներ ունեն ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն, ընդդիմությունը, Աղվան Հովսեփյանը, անգամ մի նախկին ուսուցչուհի է Տերտերյան Հայրենուհի անունով պատրաստվում առաջադրվել, որի աղջիկը ամուսնացել է Տարոն Մարգարյանի վարորդի որդու հետ և գտնում է, որ ինքը շատ լուրջ տանիք ունի և կարող է քաղաքապետ դառնալ, գրում է հրապարակը։ Հայոց աշխարհը անդրադառնալով գյուղացիների, ինչպես թերթն է նշում, երկիր կերակրողների և պահողների խնդիրներին գրում է։ Տարիներ շարունակ բարեփոխումներից և նման բաներից ենք խոսում, մեծ քաղաքականություն ենք անում, իսկ վերջում փոքր պտուղներ ենք ստանում։ Արդեն 10-15 տարի խոսում ենք հակակարկտային կայանքներից, բայց ամեն տարի էլի նույն կարկտահարված վիճակն է։ Արդեն 10-15 տարի խոսում ենք գյուղապահովագրությունից, բայց բանն աղոթքներից այն կողմ չի անցնում։ Արդեն 10-15 տարի խոսում ենք խոշոր մթերանոցներից և սառցարանային տնտեսություններից, բայց գյուղացին էլի մթերման խնդիր ունի։ Արդեն 10-15 տարի խոսում ենք գյուղ ոլորտի համար մատչելի ձեռնտու վարկերի մասին, բայց միայն խոսում ենք։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Բրիտանական ավիաուղիների հերացումը Հայաստանից օթանավի տոմսերի թանկացման կհանգեցնի, կարծում են տուրիստական գործակալները, այն որ միջազգային հայտնի ավիաընկերությունը հայաստանյան շուկան լքելու որոշում է կայացրել 3 հայտնի դարձավ։ Այսօր արդեն այդ որոշման հետևանքների մասին կարող ենք խոսել։ Հովհաննես Մովսիսյանն է պատմում։
Բրիտանական ավիաուղիների Հայաստանում գործունեության դադարեցումից հետո շատ ուղություններով ինքնաթիռների տոմսերը կթանկանան։ Levon Travel ընկերության Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Անահիտ Փափազյանի խոսքով բրիտանական ավիաուղիների Հայաստանից դուրս գալու մասին հայտարարությունը արդեն որոշակի փոփոխություններ է մտցրել այս շուկայում։ Նրա կարծիքով օկտեմբերից էականորեն կթանկանան բոլոր այն ուղությունները, որտեղ մինչ այդ չվերթներ էին կատարում բրիտանական ավիաուղիները։ Այդ ուղություններից մեկն է նաև մեծ պահանջարկ ունեցող Երևան, Լոնդոն, Լոս Անջելես չվերթը։
Հայաստանից դուրս գալու համար միանշան է, արդեն երևում այդ տենդենսը։ Բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը ընկնում է այն փոքր մասի վրա ավիաընկերությունների, որոնք գալիս են Հայաստան, հա, կամ Հայաստանից չվերթներ են կատարում։ Լոնդոնի թռիչքը մենք օգտագործում ենք որպես տրանզիտ կետ։ BA-ը աշխարհի լավագույն պրոդուկտներից մեկն է։ Նա ունի բազմ-բազմ ուղություններ, որ Լոնդոնից չվերթ Երևան, Լոնդոնը օգտագործելով կարող ենք մարդկանց հասցնել դեռ։ Հրաշալի գներ ունեն, իմիջիալից Երևանից սկսած հրաշալի գներ ունեն։
Անահիտ Փափազյանի խոսքով նման որոշման պատճառը շատ պարզ է. մեր երկիրը այլևս հետաքրքիր չէ բրիտանական ավիաուղիների համար։ Օրերս Ամիստատ Տուր ընկերության տնօրեն Շուշաննա Ադամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիքեր հայտնել, որ հայկական շուկայից բրիտանական ավիաուղիների դուրս գալու պատճառ կարող է լինել նաև օդանավակայանում գործող բարձր վարձավճարները։ Levon Travel ընկերության տնօրեն Անահիտ Փափազյանի կարծիքով մեր օդանավակայանում վարձավճարները իսկապես բարձր են, մինչդեռ դա չի կարող շուկայից հեռանալու որոշման պատճառ լինել։ Բրիտանական ավիաուղիների հեռանալուց հետո Levon Travel-ի տնօրենի կարծիքով նրա փոխարեն չվերթների հիմնական հատվածը կիրականացնի Air France ընկերությունը։ Air France-ի հայաստանյան գործընկեր Executive Travel ընկերության տնօրեն Լևոն Քոչարյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ դեռ նման հարց չի քննարկվել։ Փոխարենը նշեց, որ իրենք էլ գոհ չեն օդանավակայանում գործող սակագներից։ Levon Travel ընկերության Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Անահիտ Փափազյանը կարծիք հայտնեց, որ բրիտանական ավիաուղիների հեռանալուց հետո հնարավոր է, որ օդանավակայանի ծախսերի վերաբաշխում լինի և ընկերությունների համար վարձավճարները ավելի թանկանան։ Մինչդեռ օդանավակայանից փոխանցեցին, որ վարձավճարները հիմա համեմատած շատ երկրների նորմալ են, և բրիտանական ավիաուղիների հեռանալուց հետո էլ չեն թանկանա։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Հովհանես Մովսիսյանը։ Եվ մի հրապարակման մասին՝ միջազգային մեկուսացման ընդունված պատժամիջոցների պայմաններում Իրանը փորձում է մեր երկրի բանկային համակարգն օգտագործելով իր ֆինանսական գործարքները կատարել, պնդում է Ռոյթերի այսօրվա վերլուծականը։ Արմեն Քոլեյանն է պատմում։
Ռոյթերի մեկնաբան Լուի Շարբոնեի փոխանցմամբ Իրանը հետաքրքրություն է դրսևորում հարևան Հայաստանի հանդեպ, երկիր, որը և Իրանի հետ սերտ կապեր ունի և փորձում է սերտ համագործակցել Եվրոպական միության հետ։ Հայաստանում ֆինանսական հենակետ ստեղծելը Իրանի ընկտա օտարերկրացիների հետ ֆինանսական գործառույթները շարունակելու և դա Իրանի հրթիռային միջուկային ծրագրերը զսպելու նպատակ ունեցող արևմտյան հետախուզական գործակալություններից թաքցնելու հնարավորություն։ Ըստ Ռոյթերի, հայ պաշտոնյաները հերքում են Իրանի հետ գաղտնի բանկային համագործակցություն ցան մասին տեղեկությունները։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը շատ կոշտ միջոցներ են կիրառում, արգելելով համագործակցությունը տասնյակ բանկերի եւ ձեռնարկությունների հետ եւ չափազանց բարդացնում ԱՄՆ-ում դոլարով կամ եվրոյով գործառույթներ շարունակելու իրանական կողմի հնարավորությունները։ Թեհրանի նկատմամբ սահմանված պաշտամիջոցների կիրառումը հսկող ՄԱԿ-ի փորձագետների հատուկ խումբը վերջերս անվտանգության խորհրդին ներկայացրել է մի զեկույց, որի համաձայն Թեհրանը անընդհատ որոնում է բանկային պաշտամիջոցները շրջանցելու ուղիներ։ Մի երկիր, որը սահման ունի Իրանի հետ, փորձագետների խմբին տեղեկացրել է ֆինանսական նոր կառույցներ ստեղծելու Իրանի առաջարկի մասին։ Այն չի իրականացվել այդ երկրի բարդ իրավական համակարգի պատճառով, ասվում է զեկույցում։ Խմբի աշխատանքին ծանոթ ՄԱԿ-ի դիվանագետներից մի քանիսը ասում են, թե անանուն երկիրը Հայաստանն է, որի հետ Իրանը արդեն ունի բանկային կապեր։ Ըստ դիվանագետների, թեպետ Հայաստանը հերքում է Իրանի հետ ապօրինի բանկային համագործակցությունը, Իրանը միևնույնն է չի հրաժարվում Հայաստանում ֆինանսական հենք կայացնելու գաղափարից։ Ռոյթերի փոխանցմամբ Իրանցիների ուշադրության կենտրոնում մասնավորապես Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկն է, սակայն այդ բանկի ղեկավարները հերքում են Իրանի հետ գործարքների փաստը։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի մի քանի անգամ զգուշացրել է ֆինանսական հսկողությունը խստացնելու անհրաժեշտության մասին։ Նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը ասել է, որ Հայաստանի հետ Իրանի տարեկան առևտուրը մոտ 1 միլիարդ դոլարի է հասնում։ Հայ-իրանական տնտեսական համագործակցությունը, այդ թվում նավթատարի կառուցումը, որը պետք է ավարտվի 2014-ին, որոշակի բանկային կապ է պահանջում։ Գործառույթները չեն հակասում պատժամիջոցներին, քանի դեռ չեն առնչվում Իրանի միջուկային կամ հրթիռային ծրագրերին կամ անձանց և ընկերություններին, որոնք տեղ են գրավել ամերիկյան և եվրոպական այսպես կոչված սև ցուցակներում։
Արմեն Քոլեյանն էր պատմում։ Այսքանը մեր թողարկումն ավարտվեց։ Ազատության ցերեկային եթերաժամերին հետևեք նաև 16:00-ին և 17:30-ին, իսկ մենք կհանդիպենք երեկոյան 7-ին։ Խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդեյանն էր, մինչև երեկո։